Naše povídání rozšíříme už za chvíli o další zákrok, a to je labioplastika, tedy úprava stydkých pysků. Jde o estetický, ale i funkční zákrok, bez jehož provedení propadá spousta žen, a to už od útlého věku do psychických problémů. Více o tom s dalším hostem. Tím bude lékařka.
Jmenuji se Eva Dřevínková, jsem plastický chirurg na klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na klinice Laser Plastic. Do ordinace přichází v doprovodu svých rodičů i mladé slečny, které tento handicap mnohokrát vyřazuje z partnerského života.
Paní doktorko, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Samozřejmě i v této části moci bez nemoci musíme začít tou definicí a vysvětlením. Druhým pojmem lékařským je labioplastika. Prosím tedy, o co se jedná?
Labioplastika je chirurgický zákrok, kdy provádíme úpravu malých stydkých pysků neboli zmenšení.
Ve vaší vizitce jsme slyšeli, že k vám do ordinace přichází s tímto problémem mnohdy i velmi mladé slečny. V čem vnímají svůj největší problém? A můžeme říct, kolik těm slečnám je let pro představu?
Většinou si myslím, že poprvé přijdou v době, kdy začnou doma menstruovat, začnou se prohlížet a zjistí, že vlastně to není tak, jak by to mělo být. Často to hledají na YouTube, hledají to na internetu, na sociálních sítích a doví se, že vlastně její genitálie vypadají trošku jinak, než by měly dle předpokladů dnešního světa, kdy všechno by mělo být ideální, vypadá jinak. Samozřejmě nejprve se poradí s rodiči, většinou s maminkou, ale zažila jsem i slečnu, která se radila s tatínkem, což je krásná důvěra v té rodině. A pak se domluvíme, jestli teda ten zákrok je nutné podstoupit nebo ne. Takže může to být od 12-13 let věku, záleží, kdy ta slečna začíná poprvé většinou menstruovat, jsou i samozřejmě mladší. Mm-hmm.
Paní doktorko, vnímáte to omezení třeba i z hlediska aktivit se třídou, když se jede na výlet, když se jede do bazénu, že vlastně i tam třeba jsou nějaké ty limity z hlediska toho každodenního života, že se ty slečny prostě stydí svlékat někde společně ve sprchách a tak dále. Můžou vnímat to omezení tímto způsobem?
Myslím si, že určitě, jelikož slečny v tomto věku už začínají třeba dělat, když začnu modelingem, třeba chtějí se krásně oblékat, dělají třeba opravdu i profesně, začnou dělat trošku modeling, musí se obléct si do kalhotek, do spodního prádla a opravdu jim třeba překáží, že malé stydké pysky jsou větší než ty velké a vlastně to leze takzvaně z kalhotek, což je pro ně velice nepříjemný. Dalším diskomfortem je sport, samozřejmě jako jízda na koni, jízda na kole. Příklad, měla jsem slečnu z beach volejbalu, která zase nosí plavky, vadí jim to. Takže jsou to běžné denní aktivity, ale třeba i sezení těm slečnám vadí ve škole dlouhodobě, když to opravdu si to i řeknou někdy, když to takzvaně přisednou.
Jaký problém to je vlastně v navazování intimních partnerských vztahů, když pak z těch malých 12-letých slečen máme ty starší?
Myslím si, že se tím hodně trápí a je dobře, že v dnešní době už to není takové tabu a jsem ráda, že to můžeme malinko prolomit tímto pořadem a můžeme pomoct i těmto mladým slečnám, které se velice stydí a bojí se dojít do té ordinace. Já velice oceňuji teda přístup rodičů, kteří pomáhají vlastně těm slečnám a přijdou vlastně do ordinace. Často to bývá tak, že nejdříve ty rodiče zjišťují, ke komu by mohli jít. Ty slečny samozřejmě nechtějí navštívit často muže, lékaře, plastického chirurga, často přijdou k nám, za což já jsem velice ráda tyto operace provádím a pomáhám těmto slečnám i ženám samozřejmě po porodu, kterým zvýšíte sebevědomí a vlastně vrátíte zpátky do života a ty slečny pak chtějí dále navazovat vztah s nějakými partnery a mít vlastně třeba i první pohlavní styk.
Našimi dnešními tématy jsou vaginoplastika a labioplastika. Druhou zmíněnou v pořadí podstoupila i paní Věra, kterou vám za chvíli představím.
Problémy se zvětšenými labiemi jsem měla od dětství. Po porodu se celý stav zhoršil a já jsem viděla, že to musím řešit.
Věro, vítejte.
Dobrý den.
Vy jste zmínila ve své vizitce, že problém se zvětšenými labiemi jste měla od dětství. Prosím, můžete vysvětlit, v jakém smyslu?
Ano, měla jsem je od dětství a vlastně stejně, jak se teď zmínila paní doktorka Dřevínková, jsem se začala ve 14 letech sledovat své tělo a zjistila jsem, že moje labie nejsou souměrné. A vlastně, když jsem poprvé navštívila gynekoložku, doktorku, tak vlastně mi tenkrát akorát doporučila, že pokud by mi to bránilo v profesi, takže se to dá samozřejmě nějakým způsobem, žádný konkrétní nezmínila, odstranit.
Paní doktorko, ve kterém věku je možné nejdříve podstoupit labioplastiku? Vy jste říkala, že do vaší ordinace mnohdy přicházejí rodiče třeba s 12-letými slečnami. Přece jenom tělo se ještě v tomto věku pořád vyvíjí.
Ano, víte, že v literatuře žádná přesná hranice uvedená není a je to všechno subjektivní, nebo je to o tom navázání vztahu lékaře-pacient. Samozřejmě, než budu pacientku operovat, provedeme s nimi detailní anamnézu a probereme problémy, které mají, a já od všech žádám, aby se nechali vyšetřit od gynekologa, aby tam nebyl jiný zástupný problém toho, že mají zvětšená lábia. Pokud tedy k tomu dojde i ve 12 letech, je to možné ten zákrok provést.
Na druhou stranu zeptám se stejně tak, jako u vaginoplastiky, je na ten zákrok někdy už pozdě, nebo to pořád jde?
Myslím si, že na zákrok pozdě není nikdy, pokud to trápí mladé slečny, kdy to mají vrozené, mají vrozenou hypertrofii, nebo jak zmínila paní Věra, měla asymetrii lábií, každý máme lábia jiná. Samozřejmě, jestli je to párový orgán, nikdy nebudou stejná, ale neměla by tam být výrazná asymetrie, která těm pacientkám překáží, nebo neměla být abnormálně velká ta malá lábia. Další kategorii jsou ženy po porodu, ale mohou to být i starší pacienti, kteří se musí cévkovat, nebo i pacienti paraplegici, kteří se musí samocévkovat, a vlastně ty malé stytké pisky, které jsou velké, jim překáží v tom cévkování. Takže může to být i v pozdějším věku. Dá se tento výkon provést jak v lokální, i v celkové narkóze, pokud ten pacient není schopný celkové narkózy.
Paní Věra nám tady vyprávěla, že se při prvním setkání s gynekoložkou dozvěděla, že nějaké možné řešení je v případě, že by jí to omezovalo ve výkonu profese. Co se dá říct, že patří mezi taková profesní omezení?
Pokud znám paní Věru, je to velice malá pacientka, která má sedavé zaměstnání, mohlo jí to pravděpodobně vadit, jak jsme spolu detailně mluvili v intimním rozhovoru, při sezení, při práci, ale samozřejmě, jelikož je velice aktivní a sportuje, tak i to mohlo vadit i při té sportovní aktivitě, která ji omezuje, ale i některým ženám to může vadit při běžné chůzi, kde vlastně se třou ty zvětšené malé stytké pisky u sebe.
Paní Věro, vy to posloucháte, co vlastně z těch věcí, předpokládám, že všechno potvrdíte vzhledem k tomu, že ta konzultace mezi vámi dvěma už proběhla. Co byla největší potíž pro vás?
Největší potíž byl opravdu ten sport, protože jezdím na kole, jezdím na koni, hrála jsem beach volejbal, vlastně všechno cvičím, sportuju poměrně často, každodenně, ale pak vlastně po tom porodu, jak je vlastně tělo starší a starší, tak vlastně docházelo k tomu, že to bylo čím dál tím citlivější a čím méně estetičnější.
Paní doktorko, jak probíhal zákrok u Věry? Jednalo se o standardní výkon?
U paní Věry všechno proběhlo bez problémů, gynekologické vyšetření měla v pořádku, provedli jsme operaci v celkové narkóze, během 30 minut proběhla operace, během toho zákroku dané lábia i umrtvím vlastně, aby ta pooperační bolest byla co nejmenší. Po operaci jde pacientka na pooperační pokoj a měla by dodržovat klidový režim do rána.
Paní doktorko, pojďme také k novinkám v procedurách v intimních oblastech, ať už je to augmentace labí pomocí přenosu vlastního tuku a nebo vyplňováním materiálu. My jsme tady zmínili u vaginoplastiky kyselinu hyaluronovou a právě ten tuk. Je to i u labioplastiky stejné?
Ano, jak již zmínila paní doktorka Lovětinská, stejné materiály se používají i v oblasti lábí. Můžeme použít tedy hyaluronovou kyselinu, dají se používat lasery, ale i vlastní tuk. Vlastně, kdy pokud dojde k výraznému ochabnutí a ty ženy chtějí zvětšit ta lábia, buď malá nebo velká, je možné to takto provést.
Z hlediska hrazení takového zákroku pojišťovnami, jak je to u vaginoplastiky, jak je to u labioplastiky, dá se tam uznat i ten důvod, dejme tomu, zdravotní nebo funkční, hradí to pojišťovny?
U labioplastik dochází k hrazení zdravotními pojišťovnami v případě indikací, u, jak jsem třeba zmiňovala, u dětí, kde vlastně to je vrozená hypertrofie a jakoby vrozená vada. Často u žen po porodu je to diskutabilní a myslím si, že s tím někdy může být problém s pojišťovnami, stejně jako s vaginoplastikami, že to může být psychický nebo kosmetický zákrok.
Paní doktorko, vy jste zmínila, že samotný zákrok labioplastiky trvá 30 minut, řeknu vám to je hned. Jak vypadá vlastně ta následná rekonvalescence a návrat pacientky zpátky do normálního života?
Pouze po labioplastice ty pacientky se relativně rychle vrací do běžného života, můžeme říct druhý, třetí den, pokud nemají žádné bolesti, což většinou nemají, jelikož při té operaci aplikujeme i lokální anestetikum a ty ženy i ani slečny mladé si nestěžují na žádnou pooperační bolest. Jediné, co jim může trochu vadit, je mírné prosakování krve nebo nějaké tekutiny, která se ale dá řešit stejně jako při menstruaci vložkami, měly by dodržovat netrvalé sezení, měly by nosit volnější oblečení a tak dále. Takže spíš dodržování takových těch režimových opatření, které jim umožní jít do práce.
Věro, vy to posloucháte. Dozvěděli jsme se, že váš zákrok byl v celkové anestezii. Otázky mám dvě. První, jaký pocit byl, když jste se probudila, a potom, co vám tento zákrok v podobě labioplastiky přinesl do života?
No, tak odpověď na první otázku byla asi krátká, protože jako po operaci, ale samozřejmě necítila jsem žádný bolesti, vlastně nic nějak výraznýho. No, vlastně pak přicházelo to ledování a nějaká jako přesně následný klidový režim, omezení sportu na nějakou dobu, sexuálního života taky na nějakou dobu. Ale člověk to dělá proto, aby si pak o to víc mohl další věci užívat. A ta druhá otázka, tak na ní je ta odpověď, že vlastně člověk se cítí potom líp, žena se cítí líp, přestože léta přibývají. Takže tam opravdu jako plastická medicína nám v tomhle ty roky trošku pomáhá zbrzdit. Ve sportu to bylo v pohybu celkově mnohem lepší. Jde vlastně o celkový lepší pocit, člověk se líp cítí. A vlastně jediný, čeho já lituju, je, že jsem to nepodstoupila dřív.
Chtěla byste něco říct paní doktorce Dřevníkové, tak teď zazněla vlastně spousta kladů a zároveň možná posluchačkám, které řeší něco podobného a pořád váhají, protože si říkají, že to je opravdu třeba jako velmi intimní téma.
Je to velmi intimní věc, ke kterému se každá posluchačka nebo každá žena musí věkem dostat. Asi nemá cenu nic lámat přes koleno, ale samozřejmě, že mě to pomůže ve všech směrech. A pokud natrefí nebo potká tak skvělou paní doktorku, jako jsem potkala já, která vše vysvětlí, dokáže být vlastně nejenom doktor, ale i přítel, kterému žena pacientka důvěřuje plně, tak to je potom jako nádherná vlastně souhra všeho to, co je vlastně před tou operací nebo před tím zákrokem, co je potom a co vlastně následuje dál.
Paní doktorko Dřevínková, chcete na to reagovat?
Já paní Věře moc děkuji a jsem ráda, že se známe tak dlouho a doufám, že se ještě v budoucnu třeba nejenom pracovně nebo plastické chirurgii uvidíme.
Děkuji za ta slova, Věře, děkuji za tu upřímnost, se kterou přišla s tímto tématem do pořadu Moci bez nemoci a mějte se dobře a hodně zdraví vám přeju.
Děkuji a děkuji za pozvání.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na kvalitní život. V podcastové verzi pořadu Moci bez nemoci se budeme dále věnovat plastické chirurgii. Mým hostem zůstává paní doktorka Eva Dřevínková, plastický chirurg na klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na klinice Laser Plastik. Naším tématem bude plastika prsou.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je paní doktorka Eva Dřevínková, plastický chirurg na klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na klinice Laser Plastic. Paní doktorko, i u plastických operací prsou asi můžeme rozdělit dva důvody, a to estetické a ty po odstranění prsu třeba po onkologických diagnózách. Z pohledu lékařského, jaké jsou v tom rozdíly pro plastického chirurga? Jsou-li vůbec nějaké?
Samozřejmě ty rozdíly jsou velké. První skupina pacientů, bych asi řekla, je ze zdravotního hlediska. To jsou pacientky, které již podstoupily nějaký zákrok pro nádorové onemocnění, to pro ně velice traumatické. A nyní by rádi měli zpět svá prsa. Takže to je takový zdravotně psychologický problém, který musíme řešit. A druhá skupinka pacientů je, či pacientek, které chtějí vlastně zvětšit prsy, nebo vymodelovat spadlé prsy, nebo chtějí zmenšit velké prsy. A pak je ještě taková meziskupinka, bych řekla, žen, které mají genetické riziko, zvýšené riziko nádoru prsu, takzvané nosičky různých genů. Příkladem byla Angelina Jolie, která tuto operaci nebo toto prolomila vlastně, kdy musíme preventivně odstranit prsy a můžeme je okamžitě zrekonstruovat.
Vy jste hovořila o psychice, možná také o sebevědomí. Je to nějaký společný jmenovatel, ať už je to u ženy po onkologické diagnóze, čili ze zdravotního hlediska, nebo i toho estetického? Je tohle třeba jediná spojnice?
Jediná spojnice to určitě nebude, ale je to hlavní, myslím, hlavním problémem těch žen, že to sebevědomí ztratí. Představte si ženu, že má nádor prsu, najednou přijde o jeden prs, druhý má třeba velikosti 4 až 6, vlastně má i zdravotní problémy, bolí záda, teďka problém sehnat podprsenku, jít na plovárnu, fungovat v běžném životě je pro ní téměř nemyslitelné. Samozřejmě jsou tu různé náhrady, epitézy a tak dále, ale to není vlastně náhrada. Ta žena, když se doma slékne, často se stydí za to ty ženy a často bohužel to neunesou ty partneři a často od těch žen odchází, což je velice smutné.
Povězte, jaké jsou novinky, já nevím, možná mě opravíte, jsou spíše z hlediska vlastně těch výplňových materiálů, které v operaci prsou přináší plastická chirurgie?
Nemyslím si, že by to byly hlavně výplňové materiály. Máme zde i materiály jako liftingové, což znamená takzvané nitě, kdy můžeme povislé prsy vlastně zvednout nitěmi. Vím, že to asi přijde plno lidem zvláštní, stejně jako u obličeje, můžeme zvedat ty prsy, ale je to samozřejmě specificky indikováno. Ale myslím si, že největší boom, jak už jsme zmínili u vaginolabioplastik, je transfer tuku, takzvaný fat grafting, a nebo také dále přenos kmenových buněk a mix vlastně s tím fat graftingem.
Mm-hmm. Vysvětlete ještě ten pojem, prosím, fat grafting.
Fat grafting neboli transplantace tukové tkáně, vlastně kdy provedeme liposukci vlastně dané oblasti, nejčastěji břicha, boku nebo kde má žena nadbytek té tukové tkáně, a ten daný tuk přeneseme do oblasti prsou nebo defektu po částečném odstranění prsu.
My jsme si vlastně rozdělili možná dvě základní větve, to znamená plastické operace prsou po onkologické léčbě a pak z nějakých estetických důvodů. Po jak dlouhé době vlastně po té onkologické léčbě je možný zásah a nějaká úprava rukama plastického chirurga?
Tato otázka většinou je v první řadě na pacientovi a v druhé řadě na onkologovi. My potřebujeme většinou svolení toho onkologa, že ta pacientka je minimálně rok po operaci a je bez problému, nemá žádnou recidivu toho daného onemocnění, že se jí ten nádor prsu nevrátil. Pokud toto je splněno a pacientka sama si přeje tento zákrok a je o tom přesvědčená a najde správného plastického chirurga, který ten zákrok jí může provést, tak je to možné.
Řeknete spíš, tedy předpokládám, že ano, hradí pojišťovny tyto zákroky teda pro onkologické pacientky. A jak je to z toho estetického důvodu, nakolik to vyjde taková plastická operace prsou?
Rekonstrukce prsu po nádoru jsou plně hrazené pojišťovnami. Jeden drobný problém máme s tím, pokud, jak už jsem zmínila, pokud žena má druhý prs menší nebo větší, ptotičtější, spadlejší a potřebujeme ho upravit, ne vždy je možno, aby ten zákrok byl hrazen pojišťovnou a často si tu druhou stranou operaci musí ta pacientka zaplatit sama, což ne každá žena na to má peníze a někdy u toho ustoupí a vlastně bere to jako kompromis, že má částečně zrekonstruované prsy. Pokud se ptáte na estetické hledisko, tam zase záleží, o jaký zákrok se jedná. Pokud se jedná o implantáty, zase záleží na typech implantátů. Můžeme se pohybovat v rámci kolem 80, 100 až 150 tisíc. Zase záleží na dané klinice, na daných typech implantátů. Pokud jde o modelaci kolem 50-60 tisíc, to samé i redukce, zase záleží, jak velké. Nepočítáme k tomu celkovou narkózu a další náklady. Takže to je samotná operace.
Jak dlouho probíhá operace rekonstrukce prsu? Jaká je rekonvalescence, což nečeká po takovém zákroku?
První věc je, že si musíme říct, jaké rekonstrukce jsou možné. U některých je rekonvalescence relativně rychlá, do 2-3 měsíců, ale u některých to může trvat i déle, protože to můžou být několika etapové zákroky. U některých žen třeba provádíme pouze rekonstrukci implantátem a v druhé době rekonstrukci dvorce bradavek nebo tetováže dvorců a bradavek. U některých pacientek provádíme rekonstrukci zádovým svalem s implantátem v druhé době, úpravu druhého prsu a následně pak až rekonstrukci bradavek a dvorců, anebo ještě složitější zákrok je mikrochirurgický, kdy vlastně přenášíme část lalok se svalem na břicha, vlastně kdy vyřešíme bříško, že vlastně žena je štíhla a ještě získáme přirozený prs bez implantátu. Tam je samozřejmě ta doba rekonvalescence delší a měla by ta pacientka s ním být detailně seznámena.
To zcela jistě z mého laického pohledu nám, že nám přijde jako ideální, že nám upravíte břicho, odcházíme štíhlejší a zároveň jsme po rekonstrukci prsou. Povězte, je to vhodné pro všechny nebo jenom pro určitou skupinu pacientek? A jestliže jenom pro někoho, tak podle jakých kritérií?
Ta kritéria jsou velice individuální. U těch žen byste měla mít aspoň nějaký nadbytek, takže často štíhlým ženám, které jsou velice štíhlé, to není možné. Doporučujeme je třeba přibrat, aby jsme měli odkaď ten prs vytvořit nebo kde brát. Takže u velice štíhlých pacientek to většinou nedoporučujeme. Zase extrémně obézní pacientky nebo hodně silné pacientky jsou zase rizikové pro pooperační hojení a další komplikace. Takže zlatá střední cesta, ale hranice vám nikdo nebude schopný říct. Měla by samozřejmě ta pacientka být relativně zdravá, neměla by kouřit a tak dále.
Paní doktorko, poslední otázka. Plastická chirurgie je zcela jistě rychle se vyvíjející obor. Jak ho vnímáte vy, kde bude plastická chirurgie, co všechno dokáže za takových třeba 10, 20, 30 let?
Asi těžko odhadovat, kde bude za 10, 20, 30 let, co to bych se ráda sama také poslechla. Já doufám, že
byste nám
se
něco
stane,
slíbila, víte?
Ano, že to bude multidisciplinární obor, což už částečně je, že budeme všichni spolupracovat speciálně v té oblasti intimní. Doufám, že dojde k rozšíření a povědomí těch lidí o tom, co je možné a že se přestanou stydět a zajdou si za tím lékařem a vlastně nebudou to brát jako něco, že poškozujete ženu nebo zasahujete do těchto intimních oblastí, že to je vlastně součást, jako když si žena dá upravit spadlá víčka nebo povadlý obličej, tak si nechá upravit labia, jak již změnila i paní Věra. Je to velice důležité pro to sebevědomí té ženy a každá žena by se měla cítit dobře a dělat všechno jenom pro sebe, nebo měla by to dělat hlavně pro sebe, ne pro partnera. To bych asi zdůraznila, že je to nejdůležitější. A kam se ještě posune? Myslím si, že začne se více využívat kmenových buněk, které se snad dostanou do běžného povědomí všech plastických chirurgů a začneme používat a třeba už budou standardním zákrokem.
Říká paní doktorka Eva Dřevínková, která byla hostem dnešní epizody seriálu Moci bez nemoci. Já děkuji za návštěvu, za to milé a důležité povídání. Paní doktorko, samozřejmě i vám hodně zdraví.
Moc děkuji. Naschledanou.